René Lick, Vychoval mě gangster. Část 15. Etnický fotbal v Africe. Když jsem ukončil své 2 roky filozofie, přišla na řadu vojenská služba, která byla tehdy povinná i pro bohoslovce. Ale bylo možné ji nahradit 2 lety civilní služby, která mohla mít i formu pomoci rozvojovým zemím. V roce 1988 tedy odlétám do Středoafrické republiky, přesněji do města Bangui, abych se zde stal sociálně-kulturním pracovníkem. Mám se starat o mládež v takzvané rudé čtvrti Boy Rape. Problematická čtvrť. Právě odsud vzešla revoluce, která svrhla nechválně proslaveného vladaře Bokasu. Ten byl během mého pobytu vězněn v Bangui. Lidé ze čtvrti mi o něm hodně vyprávěli. Vládl mezi lety 1965 až 79. Sám se v roce 1972 prohlásil doživotně prezidentem a v roce 1977 se nechal korunovat císařem, oděn do podobného oblečení, které nosíval Napoleon. Maličkost, která leccos prozrazuje o jeho duševním rozpoložení. Ve své vile si nechal zbudovat krokodýlí jámu. Právě tam prý skončili někteří z jeho oponentů. Také se povídalo, že v roce 1979, když ho zatýkali, objevili u něj v mrazáku lidské maso. Prý byl kanibal. Povídačky, pravda? Je těžké rozlišit pravdu od lží, ale historky se o něm povídaly v jednom kuse. V prvním soudním procesu byl odsouzen k smrti, protože byl shledán vinným ze zrady, vraždy, kanibalismu a zpronevěry. V roce 1987 byl v druhém procesu zbaven obvinění ve věci kanibalismu, ale trest smrti za ostatní zločiny byl potvrzen. Zemřel v roce 1996. Mám v plánu, že se s mládeží ve čtvrti zblížím přes sport. V zavazadlech si vezu volejbalovou síť a několik balonů. První 3 měsíce se pilně učím jazyk, sango. Během jedné mše v katedrále se spřátelím se Seržem, mladým středoafričanem, který je členem národního volejbalového mužstva. Už několikrát absolvoval stáže s trenérem ruské reprezentace. Povím mu o svém projektu a on mi nabídne pomoc. Celkem snadno dáme dohromady 20 mladých lidí, kteří vytvoří první volejbalové družstvo našeho hnutí, nazývajícího se Don Bosco. Funguje to jednoduše. Organizujeme tréninky a zápasy a někdy nabízíme chvilky zamyšlení nad různými tématy. Velmi rychle za mnou přijdou jiní mladíci ze čtvrti a chtějí, abychom hráli také fotbal. Donesou mi úctyhodný seznam 12 mužstev, každé v průměru s 20 hráči, jinými slovy přibližně 240 mladíků. Naše hnutí se tedy rozrůstá do zcela jiných rozměrů. Souhlasím, že jim pomohu, ale pod podmínkou, že hrát budou pouze mladí angažovaní v duchu našeho hnutí. To proto, aby po mém odjezdu mohli pokračovat sami. S mými podmínkami souhlasí. Naším prvním problémem je stadion. Stejná situace, kterou jsme museli řešit v semináři. Jdu za starostou. Ukáže mi, že v katastru vyčlenili místo pro budoucí fotbalové hřiště, ale v současnosti nemají na zbudování prostředky, takže mezi tím lidé ze čtvrti pozemek zabrali a využívají ho jako povrchový lom, kde se suší nepálené cihly. Starosta naprosto souhlasí s tím, abych vzal věci do svých rukou a dává mi, jestli to tak můžu nazvat, své požehnání. Jdeme tedy vyjednávat s těmi lidmi. Doprovází mě vůdce čtvrti, jehož hlas má větší váhu než lejstra z radnice. Potom si na několik hodin vypůjčíme bagr, určený na úpravu veřejných prostor, abychom trochu vyrovnali terén. Jeden libanonský přítel nám poskytne dřevěné branky a místní rybáři upletou sítě. Vytiskneme registrační kartičky klubu Don Bosco a konečně se může uskutečnit zahajovací zápas. Každý víkend se celá čtvrť setkává kvůli zápasům na stadioně, místo aby se místní poflakovali po barech. Takže jsme uspěli. Je veux crier à toi plutôt que de me plaindre. Je veux compter sur toi, te louer à nouveau. L'espérance et la joie seront dans ta présence. Je veux crier à toi, te louer à nouveau. L'espérance et la joie seront dans ta présence. Ale první komplikace na sebe nedají dlouho čekat. Ani ne tak mezi diváky, jako spíš mezi hráči. Většina mužstev se totiž vytvořila na základě etnických skupin a podnět k začátku války mezi jednotlivými kmeny je blíže, než se zdá. Jako součást přípravy pořádají hráči v předvečer každého utkání společná setkání. Nikdy jsem se jich nezúčastnil, ale doneslo se ke mně, že alkohol tam tekl proudem a také se vyvolávali duchové. Na scénu vstupuje fetiš, je na dosah ruky. Najednou, když nějaké družstvo prohraje, místo aby se smířilo s tím, že takto ve sportu chodí, že vždycky musí jeden vyhrát a druhý prohrát, připisuje svou porážku moci těch druhých fetišistů a začne se bouřit. Rvačky jsou nezvykle brutální, včetně útoků na rozhodčí. Jednoho dne se vrátí můj přítel Jeremy celý od krve. Je jedním z koordinátorů našeho hnutí. Právě pískal semifinále Zokvezova poháru, což je Bokasův advokát. Poražení se na něj vrhli. Jeremy ho dobře znám, je laskavost sama. Ani jim nestačilo, že ho zmlátili. Chtěli se vyřádit i na našich dřevěných brankách. Rozlámali je a odnesli domů. Nejdřív se hrozně naštvu, pak se cítím bezradný a rozhodnu se hnutí rozpustit. Ne, René Liku, nesmíme s hnutím skončit. Prosím mě, Jeremy. To by potom znamenalo, že poslední slovo měli oni. Musíme je dál vychovávat. Musíme jim pořád dokola vysvětlovat, že ve sportu je normální, že jsou vítězové i poražení. Zatracený Jeremy, ten má ale odvahu. Finále se má hrát hned další den. Je třeba dát hřiště rychle do pořádku. Jdu za svým libanonským přítelem, který řídí stavební firmu. Nabídne mi pořádné kovové trubky. Svaříme je a přenášíme stejným způsobem jako bohoslovci v Rennes. Mou posedlostí se stalo tahat se s fotbalovými brankami. Zasadíme je do cementového soklu o průměru 2 metrů. Teď by potřebovali buldozer, kdyby je chtěli zase vyrvat ze země. Ještě přetřít na bílo a hotovo. Finále se odehraje v dobré atmosféře. Všichni jsou hrdí na naše nové branky. Následující den se vypravím s jedním místním strážníkem ke kapitánovi družstva těch vandalů. Dřevěné trámy z našich bývalých branek se válejí u něj na dvoře. Jdeme si pro ty branky a také ti oznámit, že vaše družstvo je na dosmrti vyloučeno z našeho hnutí. Oznamuji mu suše. Jasně, předsedo, ale měl bys nám poděkovat. Poděkovat vám? Děláš si ze mě legraci? Ne, fakt, předsedo, odpovídá mi upřímným tónem. Díky nám, teď má hnutí Don Bosco kovové branky. To je o dost lepší, ne? Nevím, co na to odpovědět. Ještě chvíli a budeme citovat svatého Pavla z listu Římanům. Těm, kteří milují Boha, všechno napomáhá k dobrému. I zlo. Vezmeme branky a jdeme pryč. Hnutí Don Bosco pokračovalo dál. Jeremy měl pravdu. Násilí se postupem času sklidnilo. Do Francie se vracím v červnu roku 1990 a později se dozvídám, že několik hráčů z našeho hnutí to dotáhlo až do národního týmu. Dobře jsme udělali, že jsme byli tenkrát paličatí a nezabalili jsme to. Jsem na ně hrdý.
Comme soupire une biche après l'eau d'un ruisseau, moi aussi, ô Seigneur, je soupire après toi. J'ai soif de toi, mon Dieu, d'être là devant toi, de venir dans ton temple, me présenter à toi, pour qu'enfin me reviennent les souvenirs d'antan.
Po této africké zkušenosti odjíždím v roce 1990 do Říma, abych zde vystudoval své 3 roky teologie na Dominikánské pontifikální univerzitě Angelicum. Na stejné univerzitě získal svůj doktorát zaměřený na svatého Jana od Kříže i Jan Pavel II. Vyučování probíhá v italštině. Velmi rychle se naučím tento jazyk, který se podle mého názoru stal nezastupitelným jazykem současné církve. Během obřadů ve Vatikánu, ať už se jedná o pouhou audienci, o svatořečení nebo o volbu papeže, jsou prakticky všechny promluvy pronášeny v italštině. A skrze italštinu také člověk začne lépe rozumět a lépe číst v latině, což je pro liturgii nespornou výhodou. Moje latinářka by ze mě měla radost. Řím. Srdce církve. Aniž bych mluvil o formaci, která je tu velmi kvalitní, už samotný život v Římě je z kulturního hlediska obohacující. Můžete tady potkat studenty z celého světa, rozšířit si obzory. A pokud jdete po ulici s nějakým výrazným označením, například skolárkem, nikdo si vás ani nevšimne. Kněží jsou zde součástí místního koloritu. Je příjemné žít ve společnosti, kde se všichni na věřící nedívají jako na marťany. Otec Jacques Philippe, vedoucí našeho semináře v Římě, udržoval během komunistické éry čilé vztahy s křesťany žijícími na druhé straně železné opony. I když zeď padla, ještě stále k němu pravidelně doléhají prosby o pomoc. Když se mě zeptá, jestli bych nemohl něco udělat pro své bratry z východních zemí, nabídnu, že během svých prázdnin zorganizuju zásilky s humanitární pomocí. Skvěle se hodí, že mám jednoho italského kamaráda, Elvia, který vlastní autoškolu. Můžu si u něj udělat řidičský průkaz na nákladní auto a zároveň taky na autobus, tyrák a motorku. A všechny výdaje mi odpadnou. Na oplátku ho vezmu sebou za dobrodružstvím do východní Evropy. Ve farnostech tedy zorganizuji sbírky potravin. Naplníme celý kamion a tak vyrážíme na svůj první transport. Mám štěstí, že mluvím italsky, francouzsky, německy a anglicky, což je velkou výhodou při projíždění hraničních přechodů. V dubnu roku 1992 se vydáváme do Budapešti v Maďarsku. V září do Mostaru během válečného konfliktu v Bosně a Hercegovině. V dubnu roku 1993 do Tarkai v Litvě a v červenci do Jas v Rumunsku. Posledním cílem naší humanitární pomoci v zemích bývalého východního bloku je Moskva, kam se vypravíme v lednu roku 1995 s nákladem léků pro jednu nemocnici. Cesty jsou dlouhé, únavné a vysilující, ale jsme odměňováni radostí těch, kteří nás očekávají. V dnešní době si těžko umíme představit, do jaké míry bývalé komunistické země trpěly nedostatkem všeho. Tragické následky komunistického režimu jsem viděl na vlastní oči při cestě do Kazachstánu v roce 2005. Pozvali mě kázat na Národní festival mladých lidí, ze kterých se většina nemohla účastnit Světových dnů mládeže v Kolíně nad Rýnem. Poblíž místa konání festivalu se nacházely ruiny obrovských budov. A hned vedle, rozlehlé vrakoviště zemědělských strojů. Byly to pozůstatky kolchozů, obřích komunistických velkostatků, ve kterých museli pracovat všichni vesničané. Bez speciálního povolení nesměli ani na návštěvu do sousední vesnice. Celá tato nucená kolektivizace fungovala až do 90. let. V dnešní době se už vesničané vrátili na své původní statky a z kolchozů zůstala jen zbořeniště. Jsou to moderní zříceniny, pocházející ze 20. století, spustošená scenérie jako ze šíleného Maxe, nebo spíše ze šíleného Marxe. Vidíme, co způsobila tato ideologie bez Boha. A když si jen pomyslíme, že Marx odsuzoval náboženství jako opium lidstva, které si člověk sám vymyslel, aby mohl překonat své problémy, a když si jen pomyslíme, že Marx chtěl člověka osvobodit, ale Bůh je zapsán tak hluboko vnitru člověka, že tyto ateistické společnosti nemohly dopadnout jinak než jako totalitní společnosti. Jestliže popřeme Boha, popíráme totiž zároveň i člověka.
Comme soupire une biche après l'eau d'un ruisseau, moi aussi, ô Seigneur, je soupire après toi. J'ai soif de toi, mon Dieu, d'être là devant toi, de venir dans ton temple, me présenter à toi, pour qu'enfin me reviennent les souvenirs d'antan.
Ale vraťme se zpět do Říma. Ve třetím ročníku semináře, na jaře roku 1993, jsem prožil jedno naprosto výjimečné setkání. Na mé univerzitě Angelicum studují také členové kněžské kongregace, založené Matkou Terezou. Jednomu z nich se svěřím, jak moc bych se s ní chtěl setkat, aspoň jednou v životě. Mám tedy ohromnou radost, když mi jednoho dne oznámí, že se Matka Tereza zúčastní mše v jedné chudé čtvrti na předměstí Říma. Matka Tereza se účastní mše, zabraná do hlubokého rozjímání. Potom si vezme slovo a velmi prostince k nám promluví. Jde to ze srdce. Po mši se všichni přítomní tlačí dopředu, aby s ní mohli promluvit, aby jí mohli svěřit své modlitební úmysly. Je tam tolik lidí, že několik mužů musí nakonec vytvořit něco jako bezpečnostní zábranu, aby mohla nastoupit do auta. Všechno to dojatě a taky trochu zklamaně pozoruji. Tak rád bych ji také pozdravil, ale nebylo to možné. Najednou mě někdo vezme za paži. Otočím se a vidím svého kamaráda bohoslovce, který mě sem pozval. Co tady děláš? Ty se s ní teda nechceš setkat? No jasně, že jo, ale tady v té tlačenici to prostě nejde. Pojď se mnou, říká a táhne mě pryč. Doslova mě vláčí a razí si cestu davem. K mému velkému údivu všichni ustupují, aby mohl projít. A najednou se na několik vteřin ocitám tváří v tvář s Matkou Terezou. Sedí celá křehounka ve svém voze na straně spolujezdce. Okénko je otevřené. Její malinkaté oči září, osvětlují celou tu vrásčitou, usměvavou tvář, kterou zná celý svět. Zadívá se hluboko do mých očí, jako bych v tu chvíli byl jediný člověk na světě. Nějak ze sebe vykoktám. Mother, give me your blessing. Matko, požehnejte mi. To mi poradili mý přátelé z kongregace. Zvedá tedy ruce k mému obličeji. Bere jej do dlaní. Zlehka se svýma rukama dotýká mých tváří, jako když matka hladí své dítě. Její ruce jsou nesmírně jemné, jako samo milosrdenství. Její oči stále hledí do mých. Zdá se mi, že se zastavil čas. A v tu chvíli uslyším, jak její rty šeptají All for Jesus through Mary. Papežské heslo, které mám tak rád. Všechno pro Ježíše skrze Marii. totus tus. Než se vzpamatuju, auto už je pryč. Co na tom? Potkal jsem matku Terezu na výjimečnou a prchavou chvíli, která zůstane velmi silným okamžikem mého života. Vždycky si budu pamatovat její tvář s vrásněnou úsměvem a nočním bděním při modlitbě. Tolik lidí se děsí, když na svém obličeji objeví pár vrásek, ale když tyto vrásky pocházejí ze života stráveného úsměvem a kontemplací, můžeme na ně být hrdí. Matka Tereza je pro mě modelem krásy. Je takovou modelkou darované lásky.